եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, բարի օր, ստուդիայում Անուշ Մկրտչյանը, այս ծրագրում առաջարկում ենք. Վատիկան վերադարձի ճանապարհին Հռոմի Պապը պարզաբանել է, ինչու իր նախապես պատրաստված ելույթում ավելացրեց ցեղասպանություն բառը. Ընտրական օրենսգրքի բարեփոխումների համար անհրաժեշտ $16 միլիոն հարցը դեռ մնում է չլուծված, ազգային ժողովում շարունակվում են քննարկումները օրենսգրքի շուրջ։ Բողոքի ակցիա խորհրդարանի դարպասների մոտ ցուցարարները պատգամավորներից պահանջում են չվավերացնել Ռուսաստանի հետ կնքված հակաօթային պաշտպանության միացյալ համակարգի պայմանագիրը։ Հերո ապագայում չէ թուրք-իսրայելական հարաբերությունների կարգավորումը, նախքան այս ամենը, սակայն Գևորգ Ստամբուլցյանը կներկայացնի վերջին լուրերը։
Reuters գործակալության հատված հարցազրույցում Սերժ Սարգսյանն այսօր հայտարարել է մեջբերում պաշտոնական Երևանն ակնկալում է, թե Գերմանիայի խորհրդարանի Բունդեսթագի որոշումից և Ռոմի Ֆրանցիսկոս Պապի հայաստանյան այցից հետո նորանոր երկրներ կճանաչեն հայոց ցեղասպանությունը։ Երևանից Ռոմ վերադառնալու ճանապարհին օթանավում կազմակերպված մամուլի ասուլիսի ժամանակ Ռոմի Ֆրանցիսկոս Պապը մեկ անգամ եւս անդրադարձել է իր կողմից Երևանում ցեղասպանություն բառի օգտագործմանը նշելով. Ես մշտապես խոսել եմ վերջին հարյուրամյակում տեղի ունեցած 3 ցեղասպանությունների՝ Հիտլերի եւ Ստալինի կողմից իրականացված, ինչպես նաեւ հայերի դեմ ցեղասպանությունների մասին այս բառն օգտագործելով, սակայն ես որևէ մեկին վիրավորելու ցանկություն չեմ ունեցել, Ֆրանսպրեսի թղթակցի հարցին պատասխանելով նշել է Կաթոլիկ եկեղեցու հովապետը։ Լեռնային Ղարաբաղի հարցի լուծումը հնարավոր է բացառապես փուլային տարբերակով, ինչ վերաբերում է Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակին, ապա որոշակի կարգավիճակ այն իհարկե կարող է ունենալ, այս մասին Բաքվում հայտարարել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը, հավելելով. Ադրբեջանի կազմում գոյություն ունի Նախիջևանի ինքնավար հանրապետությունը, Լեռնային Ղարաբաղին շնորվելիք ինքնավար կարգավիճակը, սակայն չի կարող խաթարել Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության սկզբունքը։ Թուրքիան եւ Իսրայելը համաձայնության են եկել հարաբերությունների ամբողջական բարելավման մասին, այսօր այդ մասին գրեթե միաժամանակ հայտարարություններով են հանդես եկել երկու երկրների վարչապետերը։ Ձեռք բերված պայմանավորվածությունների համաձայն Իսրայելը $20 միլիոն փոխհատուցում կվճարի Մավի մարվարանավի վրա 2019-ին իրականացված հարձակման համար, ինչպես նաեւ ամբողջական ծավալով կվերականգնում են դիվանագիտական հարաբերությունները երկու պետությունների միջև։ Վրաստանն այսօրվանից պաշտոնապես հրաժարվում է պարտադիր ժամկետային զինծառայության պրակտիկայից, այսօր համապատասխան հրամանագիրը լրագրողների հետ ասուլիսի ժամանակ ստորագրել է Վրաստանի պաշտպանության նախարար Թինա Խիդաշելին։
Լուրերը հաղորդեց Գևորգ Ստամբոցյանը, շարունակում ենք ծրագիրը։ Խոր վիրապ կատարած այցով 3 ավարտվեց Հռոմ Ֆրանցիսկոս Պապի երրորդ այցը Հայաստան։ Երևանում մեջ միացնում եւ Գյումրիում Հռոմի Պապը խաղաղության եւ արդարության մասին խոսեց։ Պատմական այս այցը լուսաբանող լրատվամիջոցների աչքից չվիրիպեց այն, որ Հռոմի Պապը շեղվեց իր ելույթի տեքստից, օգտագործելով ցեղասպանություն բառը։ Կաթոլիկ եկեղեցու քահանայապետը Վատիկան վերադարձի ճանապարհին պարզաբանել է իր այդ քայլը։ Ի դեպ այսօր Reuters-ին տված հարցազրույցում նաեւ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը անդրադարձել այս թեմային։ Մանրամասները Ռուզաննա Ստեփանյանի ռեպորտաժում։
Հռոմի Պապի սկզբունքային դիրքորոշումն ու Բունդեսթագի կողմից արտահայտված տեսակետը ճանապարհ կհարթեն այլ ազգերի կողմից հայոց ցեղասպանության ճանաչման համար։ Reuters-ին տված հարցազրույցում ասել է Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը. Գերմանիան շատ կարևոր եւ առանցքային դերակատարություն ունի միջազգային ասպարեզում եւ նրա որոշումը լավ օրինակ կծառայի այլ ազգերին հետեւելու եւ դասեր քաղելու դրանից։ Հայաստանի նախագահը նաև կասկած է հայտնում, թե Թուրքիային կհաջողվի ճնշումների միջոցով մաս կազմել Եվրամիության։ Ես չեմ կարծում, թե Թուրքիան այնպիսի մի խաղացող է, որ կարող է պարտադրել իր տեսակետները կամ ճնշում գործադրել Եվրամիության վրա։ Անկեղծ ասած, ես որևէ հեռանկար չեմ տեսնում, թե Թուրքիային կհաջողվի ճանապարհ հարթել Եվրամիությանն անդամակցելու հարցում, Reuters-ին ասել է Սերժ Սարգսյանը։ Նկատենք, որ նախագահի այս հարցազրույցը հաջորդեց Ռոմի Պապի հայոց ցեղասպանության մասին հայտարարությանն ու Թուրքիայի արտգործնախարարության այսօր տարածած կոշտ ձևակերպումներին։ Ուշագրավ է, որ Հայաստան կատարած այցից հետո ինքնաթիռում տված ասուլիսում Ռոմի Պապը անդրադառնալով հայոց ցեղասպանությանն ասել է. Արգենտինայում, երբ խոսում էին հայերի բնաջնջման մասին, մշտապես օգտագործում էին ցեղասպանություն բառը, ես որևէ այլ բառ չգիտեի։
In Argentina, cuando se parlaba del exterminio armeno, siempre se usaba la palabra genocidio.
Ֆրանցիսկոս Պապը մանրամասնել է, թե երբ տեղափոխվել է Հռոմ, ապա այնտեղ այլ ձևակերպումներ է լսել, օրինակ մեծ աղետ կամ սարսափելի ողբերգություն, եւ եւս մեկ հայերեն տերմին, որը ես չգիտեմ ինչպես ասել։ Ինձ ասել են, թե ցեղասպանություն բառն օգտագործելը վիրավորական է, որ ես պետք է այլ բառ կիրառեմ։ Ես խոսել եմ անցած դարի 3 ցեղասպանությունների մասին, մշտապես 3. Հայոց ցեղասպանության, ապա Հիտլերի եւ վերջինը Ստալինի կողմից իրականացված, եզրափակել է Ֆրանցիսկոս Պապը։
Io sempre ho parlato dei tre genocidi, sempre tre, il primo l'armeno, poi quello di Hitler e l'ultimo quello di Stalin.
Նշենք, որ Հռոմի Պապը 1915 թվականի իրադարձությունները ցեղասպանություններ որակել դեռևս 2015-ին Վատիկանում տեղի ունեցած Էկումենիկ արարողության ժամանակ։
Il primo genocidio del XX secolo. Esa ha colpito il vostro popolo armeno.
Ցեղասպանություն բառը Հռոմի Պապը երկրորդ անգամ օգտագործեց Հայաստան կատարած երորիայից ընթացքում, երբ շեղվելով նախապես գրված ելույթի տեքստից նախագահի նստավայրում հայտարարեց.
Quella tragedia, quel genocidio.
Այդ ողբերգությունը, այդ ցեղասպանությունը ցավոք գլխավորեց անցյալ դարի անմարդկային աղետների տխուր ցուցակը, որոնք իրականացվեցին ցեղապաշտական, գաղափարախոսական եւ կրոնական մոլորեցնող շարժարիտներով, եւ որոնք մթագնեցին մարդասպանների միտքը, ովքեր նպատակադրվեցին ոչնչացնելու մինչեւ իսկ ամբողջ ժողովուրդներ, ասել էր Ֆրանցիսկոս Պապը։ Թուրքիայի արտգործնախարարությունն այսօր արդեն խստորեն դատապարտել է Հռոմի Պապին, ընդգծելով, թե թուրք ժողովուրդը կրկին հիասթափություն ապրեց։ Այսպես կոչված ցեղասպանության հուշահամալիր այցով 1915 թվականի վերաբերյալ հայտարարությամբ այդ դեպքերի առնչությամբ ամենայն հայոց կաթողիկոսի է ստորագրած հուշագրում անընդունելի ձևակերպումներով եւ վերադարձի ճանապարհին ստի եւ զրպարտանքի վրա հիմնված արտահայտություններով Հռոմի Պապը եւս մեկ անգամ ցույց տվեց, որ 1915 թվականի դեպքերի հարցում նա անվերապահորեն պաշտպանում է հայկական տեսակետը, որը ոչ մի աղերս չունի պատմական ճշմարտության եւ իրավունքի հետ։ Թուրքիան եւ թուրք ժողովուրդը կրկին հիասթափություն ապրեցին Պապի հայտարարության պատճառով։ Առաջին համաշխարհային պատերազմի տարիներին ապրած ցավերի եւ կորուստների հարցում կրկին կրոնական խտրականություն դրսեւորվեց։ Պապն իր այդ ընթացքում պատմական իրադարձությունների վերաբերյալ կողմնակալ մոտեցում ցուցաբերեց, ասված է Թուրքիայի արտգործնախարարության պաշտոնական հայտարարության մեջ։ Նշենք, որ նախորդին էր Թուրքիայի փոխվարչապետներ դատապարտել հայոց ցեղասպանության մասին Հռոմի Պապի Հայաստանում հնչեցրած հայտարարությունները, ասելով, թե դրանք բնորոշ են խաչակրած արշավանքների մտածելակերպին։ Վատիկանի մամուլի ծառայության ղեկավար Ֆեդերիկո Լոմբարդին էլ հակադարձել էր. Եթե ինչ-որ մեկը ուշադիր լսում ու կարդում է Հռոմի Պապի ասածը, ապա չի գտնի դրանում որևէ բան, որը կարելի է մեկնաբանել որպես խաչակրած ոգի։ Պապը որևէ խոսք չի ասել թուրք ժողովրդի դեմ, նա խոսել է թուրքերի ու հայ ժողովրդի միջև հաշտության մասին, նշել է Սուրբ Աթոռի ներկայացուցիչը։
Հազգային ժողովի արտահերթ նիստում այսօր նորից քննարկվում է ընդրական օրենսգրքի նախագիծը, որի շուրջ հորթանի քաղաքական ուժերը ժառանգություն խմբակցությունից բացի համաձայնության փաստաթուղթ ստորագրեցին։ Իրականացվելիք նորամուծությունների համար անհրաժեշտ $16 միլիոն հարցը դեռ մնում է չլուծված։ Անդիմությունը եւ իշխանությունը շարունակում են միմյանց վերաբարդել գումարը հայթայթելու պարտականությունը։ Հազգային ժողովում ընթացող քննարկումները Սիսակ Գափերյանի ռեպորտաժում։
Ազգային ժողովի այսօրվա արտահերթ նիստի բանավեճի թեման ընտրական օրենսգրքի փոփոխությունների համար անհրաժեշտ $16 միլիոն հայթայթման հարցներ։ Փոփոխությունների նախագիծը խորհրդարանն առաջին ընթերցման պետք է հաստատի 24 ժամվա ընթացքում։ Փաստաթուղթը ներկայացնող կառավարության աշխատակազմի ղեկավար նախարար Դավիթ Հարությունյանը մինչդեռ հայտարարեց, այն օրենքի ուշ կստանա, եթե կառավարությունը մինչև սեպտեմբերի 1-ը ստանա անհրաժեշտ գումարը։
Մենք պատրաստ ենք ստանձնելու այդ ցանրը բեռը, եթե իհարկե մենք ունենանք ֆինանսավորումը ճիշտ շարքի։
Անդիմության ու քաղաքասարակության պահանջով ընտրական օրենսգրքում $16 միլիոն արժողության փոփոխություններով նախատեսվում է ձեռք բերել 10 մատնահետքերը ստուգող սարքեր, քվեարկությունը դարձնել միայն նույնականացման քարտերով, դրանք անվճար դրամադրելով ընտրողներին, տեղամասերը զիննել տեսախցիկներով եւ ընտրական գործընթացը հեռարձակել ուղիղ եթերով։ Պահանջվող գումարի 10 միլիոնն ըստ կառավարության աշխատակազմի ղեկավարի պատրաստ են ֆինանսավորել Եվրամիությունն ու Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները։ Հակխմբակցության падգամավոր Արամ Մանուկյանը կառավարությունը կոչարեց պակասող գումարը հայթայթելու համար ակտիվ ու թափանցիկ աշխատել։
Ինչն է հանգստացնում։ Շահագրգռվածությունը կառավարության կողմից չի զգացվում այդ ֆինանսները հայթայթելու, ճարելու, դոնորներին դիմելու։
Կառավարությունը ձեզնից ոչ պակաս մասնակցել է դոնորների հետ քննարկմանը, եւ դուք շատ լավ գիտեք դա։ եւ դիմել է դոնորներին, եւս դա շատ լավ գիտեք։
Տարօրինակ համարելով փոփոխությունների կյանքի կոչվելը միջազգային կառույցներից կախված լինելու հանգամանքը, ընդդիմադիր падգամավոր Ալի Կարզումանյանը Դավիթ Հարությունյանին պակասող 6 միլիոն դոլարը հայթայթելու տարբերակներ առաջարկեց։
Ձեր կառավարության կեսը բիզնեսմեններ են։ Ուրիշ բաներում անձնական բիզնեսի ոլորտում շատ լավ աշխատում եք, հիմա էլ մեքենաներ եք վաճառում, կրճատում։ Էս էլ որպես բիզնես առաջարկ նայեք, 200 հատ սարքավորումը գնեք կայանները եւ հետո վաճառեք։
Կարծում եմ բիզնեսի ոլորտում ձեր գիտելիքները ու իմ գիտելիքները շատ չեն տարբերվում, այսինքն զրոյական են։ Եվ դրա համար ես ես հարցը կթողնեմ անարձագանք։
Խորհրդարանի դարպասների մոտ վաղ առավոտից բողոքի ակցիա էր, տասնյակ ցուցարարներ падգամավորներից պահանջում էին չբավերացնել Ռուսաստանի հետ կնքված հակաօթային պաշտպանության միացյալ համակարգի պայմանագիրը։ Ակնկալվում է, որ վիճահարույց փաստաթուղթը այս շաբաթ կդրվի քննարկման։ Մինչ իշխանության ներկայացուցիչները պնդում են, որ այն առավելապես բարձրացնելու է երկրի պաշտպան ունակությունը, փաստաթղթին ընդդեմացողները վստահ են, վտանգվում է Հայաստանի ինքնիշխանությունը։ Հովհանես Մովսիսյանն է ներկայացնում։
Ով է ստեղծել Հայաստանի հոբ համակարգը, հարցը այսօր падգամավոր Հրանտ Բագրատյանի եւ քաղաքացու միջև ձեռնամարտի պատճառ դարձավ։ Նախկին վարչապետ Բագրատյանը պնդում էր, որ ստեղծողն ինքն է։ Քաղաքացին էլ համաձայն չէր եւ ասում էր, որ նախկին պաշտոնյաները պետք է հեռանան։ Ձեռնամարտից հետո ոստիկանները քաղաքացուն բերման ենթարկեցին։ Մի խումբ ցուցարարներ խորհրդարանի դիմաց այսօր բողոքի ակցիային անցկացնում Հայաստան-Ռուսաստան համատեղ հակաօթային պաշտպանության համակարգ ստեղծելու համաձայնագրի դեմ։ Կոչ էին անում падգամավորներին դեմ քվիարկել դրան։ Բագրատյանը ասաց, որ ինքը դեմ է։
Այսօրվա վիճակով ստեղծում են միացյալ բան, ես դրան վստահ չեմ, որ դա ճիշտ է, որովհետև մեջը այնուամենայնիվ անհասկանալի են այդ կետերը, կա կետ, որ ինքնուրույնությունը պահպանվում է, բայց կա նաև, որ կառավարումը իրականացվելու է միացնական կենտրոնից, Մոսկվայից։
Մեկ այլ նախկին վարչապետ, բայց հանրապետական Խոսրով Հարությունյանն էլ ազգային ժողովի մուտքի մոտ ցուցարարներին ասաց, որ ինքը կողմ է միասնական հակաօթային պաշտպանությանը, քանի որ այդպես Հայաստանը ավելի պաշտպանված կլինի։
Այդ նույն հայ-ռուսական ռազմավարական գործընկերության արդյունքում մենք ունենք այն պոտենցիալ ռազմական կարողություններ, ինչ ունենք, եւ ունենք դիմագրավելու հակառակորդին։ Խնդրում եմ, մենք ենք հայ-ռուսների մեջ։ Սա իրողություն է, եւ դա իրողությունը
Ազգային ժողովի դռներից դուրս եկավ նաև հանրապետական Լեռնիկ Ալեքսանյանը, նա էլ ասաց, որ իր կարծիքը հետո կասի։
Ձանուրի մի ժամանակ այնած
ենք
մարդ
չէ, դուրս եկա, որտեղ նստած ջանն է։
Մենք սպասենք, եփա վերջանա։
Ես սպասեմ։
Ինչքան
սպասեմ։
Միչև 6 էս մարդը կարելի տակ սպասեմ։
Նստած ջանն է։
Բայց դուք ինչ
եք։ Կարելի է դասարանցնել։
Դուք ինչ եք եղել, որ
ինչ։ Ազգային ժողովի այս արտահերթ նստաշրջանում քվեարկության է դրվելու նաև Ռուսաստանի հետ համատեղ հակաօթային պաշտպանության համակարգ ունենալու հարցը։ Քաղաքացիները կարծում են, որ այս համաձայնագրի ընդունման դեպքում ռուսական կողմը կարգելի ապահովել Ղարաբաղի հակաօթային պաշտպանությունը։
Ազգային ժողովի օրակարգից դուրս այսօր խորհրդարանում ընդդիմադիր падգամավորներից երկուսը առիթը բաց չեն թողել խոսելու անցած շաբաթ կալանավորված Նոր Հայաստան ընդդիմադիր շարժման առաջնորդ Ժիրայր Սեֆիլյանի մասին։ Ընդդիմադիր падգամավորների հայտարարությանը, թե սա հերթական քաղաքական հետապնդումն է եւ կալանավորվում է հայրենիքի ազատագրումը, դաշնակցական падգամավորը արձագանքել է, հիշելով հայկական էպոսի հերոսին՝ Տաթևիկ Լազարյանի անդրադարձը։
Արտահերթ նիստի մեկնարկին ընդդիմադիր падգամավորները քննադատեցին Նոր Հայաստան շարժման առաջնորդներից Շուշիի առանձնակի գումարտակի հրամանատար Ժիրայր Սեֆիլյանի ձերբակալությունը։ Նիկոլ Փաշինյանը նկատեց Սեֆիլյանի դեմ ավելի քան 1 տարի առաջ հարուցված նախորդ քրական գործը չավարտած նոր մեղադրանքներ են առաջադրվում։
Նախորդ շաբաթ ձերբակալվել է Նոր Հայաստան շարժման ղեկավար Ժիրայր Սեֆիլյանը եւ բոլոր հիմքերը կամփնդելու, որ այստեղ գործ ունենք հերթական քաղաքական հետապնդման հետ։ Ես դատապարտում եմ Հայաստանում շարունակվող քաղաքական հետապնդումները, որոնք իրականացվում են, այսպես ասած, քրեական հոդվածների տանիքի տակ, Եվ կարծում եմ, որ Հայաստանի շահերից է բխում օր առաջ ազատվել քաղբանտարկյալ ունեցող երկրի պիտակից։ Ես դատապարտում եմ Ժիրայ Սեֆիլյանի ձերբակալությունը եւ մնացած բոլոր քաղբանտարկյալների բանտում գտնվել։
Ճիշտ ասած, վարման կարգեթ ընդհանրապես առնչություն չուներ, չցանկացավ վիրավորել ընդհանրապես։
Նոր Հայաստան շարժման նախաձեռնող մյուս ուժի ժառանգության պատգամավոր Զարուհի Փոստանջանը եւս դատապարտեց Սեֆիլյանի կալանավորումն ու քաղբանտարկյալների առկայությունը Հայաստանում։
Քաղբանտարկյալների առկայությունը հատկապես այն բարագայում, երբ հայտարարվում է, որ մենք պատրաստ ենք ազատագրել մեր հայրենիքը, մենք ունենք համապատասխան եւ զինված ուժեր եւ մարդիկ, ովքեր պատրաստ են մեկնել առաջի գիծ ռազմաճակատ եւ ազատագրել հայրենիքը, այս հայտարարություններից հետո մարդկանց կալանավորում են, փաստորեն կալանավորում են մեր հայրենիքի ազատագրումը։
Արձագանքելով ընդդիմադիր պատգամավորներին, իշխող հանրապետական կուսակցության մամլոխոսնակ Էդուարդ Շարմազանովը հայտարարեց, քաղաքբանտարկյալներ Հայաստանում չկան։
Ես չեմ կարծում, որ միայն Ժիայր Սեֆիլյանն է, որ Հայաստանում հայրենասեր է եւ ցանկանում է գնալ պաշտպանել։ Չի կարելի գերագույն։ Ես շատ բարձր եմ գնահատում բոլոր այն մարդկանց ծառայությունները, ովքեր որ ծառայել են, ծառայում են եւ դեռ կծառայեն իրենց հայրենիքին, բայց այս հարցում իմ տպավորությամբ որևէ քաղաքական ենթատեքստ չկա։ Ի վերջո կլինի բաց դատավարություն եւ վստահեք դատավարություն։ Հայաստանում քաղաքական բանտարկյալների ժամանակները անցյալում են։
Իշխանության մաս կազմող Դաշնակցություն խմբակցության ղեկավար Արմեն Ռուստամյանն էլ նկատեց.
Անձապ մի հոգի Սասունցի Դավիթը չի թույլ կեցակյով, որ գնա ազատագրի, 800 ազատագրեց, կարելի է հաստել մինչև Բաքու էլ, ինչի կանել, որ այսինքն սա մի քիչ այլ ոլորտից է, բայց ինչ վերաբերում է Սեֆիլյանի ձերբակալմանը, ես չեմ կարող որևէ գնահատական տալ, քանի նյութին ծանոթ չեմ։ Եվ առաջ քաղաքական ինչպես կարելի է գնահատել, եթե պարզվի, որ ինչ-որ հանցակազմ իրականում կա, բայց ես ոչ կարող եմ ասել կա, ոչ էլ կարող եմ ասել չկա, ես չեմ տիրապետում նյութերին։
Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանում իշխող հանրապետականը լուրջ չի վերաբերում Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի երեկվա հայտարարությանը, որում նա նշել էր, թե Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը կարող է կարգավորվել միայն փուլային տարբերակով։ Ալիևը նաև ասել էր, թե Ղարաբաղի կարգավիճակը չպետք է խախտի Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը։ Հիշեցնենք, որ Սանկտ-Պետերբուրգում տեղի ունեցած Երակոմ հանդիպումից հետո ձեռք բերված համաձայնությունների վերաբերյալ Երևանը եւ Բաքուն հանդես եկան իրարամերժ հայտարարություններով։ Այդ հայտարարություններից հետո պաշտոնական Մոսկվան քննադատեց Բաքվի մեկնաբանությունները, դրանք հեղաթուրված որակելով։ Իսկ թե ինչ է արձագանքել հանրապետական կուսակցության մամուլի խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովը Ալիևի հայտարարությանը, լսենք մեկ հատված։
Ադրբեջանի նախագահի ամպլուայի մեջ էր, նրա հայտարարությունները լի էին պատմական անճշտություններով եւ սուտ տեղեկություններով։ Այդ ուրասման պատմական ադրբեջանական հողերը ո՞րն է, Ադրբեջանի պատմությունը, ադրբեջանական հողերը, այսպես ասած, ընդամենը 98 տարվա պատմություն ունեն եւ 5 անգամ նույն անհետեցությունը ասելով արժեքը չի ավելանում, ու ավելի անհետեց է երևում մարդկանց աչքերում։ Ինչ վերաբերում է նա նաև նշել է, որ չի կարծում, որ պետք է վստահության մեխանիզմները կիրառվի։ Սա բացահայտ հետքայլ է այն պայմանավորվածություններից, որ Ալիևը նախագահի հետ եւ Միսկի խմբի համանախագահ երկրների արտգործնախարարների հետ Վիեննայում է եղել, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ բոլորը, թե ռուսական կողմը, թե հայկական, թե ադրբեջանական, թե մնացած երկու համանախագահները նշեցին, որ Սանկտ-Պետերբուրգի հանդիպումը դա Վիեննայի շարունակությունն է, ուրեմն հիշեցնում են բոլորին եւ մասնավորապես ադրբեջանական կողմին։ Վիեննայի փաստաթղթում սևով սպիտակի վրա գրված է վստահության մեխանիզմների իրականացման անհրաժեշտությունը։ Թույլ տվեք ես ավարտեմ։ Եթե գրված է, որ դա դրամաբանական շարունակությունն է, ուրեմն պետք է դրամաբանական շարունակել այն պայմանավորվածությունները, որոնք ձեռք են բերվել։ Ուստի կարծում եմ, այստեղ Միսկի խմբի համանախագահ երկրները պետք է իրենց դիկրոշումը ցույց տան Ալիևի նման հետքայլի եւ մերժողական մտածման հետ կապված։ Հաջորդը՝ փուլային տարբերակ, փաթեթային տարբերակ, մեր կարծիքը հետեւյալն է. Լեռնային Ղարաբաղը ոչ մի ձև, ոչ մի կարգավիճակով չի կարող ընդգրկվել Ադրբեջանի կազմում։
Եվ ծրագրի այս հատվածում անդրադառնանք միջազգային ուշագրավ իրադարձություններին։ Եվրամիության կազմում ընդգրկված 27 երկրների առաջնորդները այս շաբաթ կքննարկեն Եվրամիության կազմից Մեծ Բրիտանիայի դուրս գալու հետևանքները։ Փորձագետների պնդմամբ դրանք արդեն իսկ տնտեսական առումով մտահոգիչ են։ Հիշեցնենք միայն, որ հարվածը հենց առաջին հերթին հասցվեց ֆինանսական շուկային։ Հարակվեի արդյունքներից անմիջապես հետո բրիտանական ֆունտը ավելի քան 10%-ով արժե զրկվեց դոլարի համեմատ, արձանագրելով ամենացածր ցուցանիշը 1985 թվականից ի վեր։ Քաղաքական և տնտեսական մտահոգիչ հետևանքների մասին Հեղինե Բունյատյանի ռեպորտաժում։
Եվրամիության առաջատար երկրների Գերմանիայի, Ֆրանսիայի, Իտալիայի առաջնորդներն ու Եվրոպական խորհրդի ղեկավարն այսօր Բեռլինում արտահերթ հանդիպում են անցկացնում՝ քննարկելու Բրիտանիայի հանրաքվեից հետո ստեղծված աննախադեպ իրավիճակը։ Երբ և ինչպես իրականացնել բաժանումը, այս հարցում եվրոպացի բարձրաստիճան ղեկավարները համակարծիք չեն։ Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ժան-Կլոդ Յունկերն օրինակ վստահ է, ապահարզանը պետք է սկսել անհապաղ, նույնն է պնդել նաև Իտալիայի վարչապետ Մատեո Ռենցին Բեռլին մեկնելուց առաջ։ Եվրամիությանն այժմ ամենևին էլ պետք չեն տարիներով ձգվող բանակցություններ։ Մենք ժամանակ չունենք դրանց համար։ Պետք է արագ կողմնորոշվենք և սկսենք քայլեր ձեռնարկել։ Վատն այն է, որ մենք լիովին չենք գիտակցում այս պահի լրջությունը։ Եվրամիության առաջատար երկրի Գերմանիայի կանցլերը միջդեռ հայտարարում է. Պետք չէ շտապել։ Մենք պետք է սառը դատենք իրավիճակը և կշռադատված քայլեր անենք սխալներից խուսափելու համար, կարծում է Անգելա Մերկելը։ Մյուս կողմից հստակ է, որ Եվրամիության առաջնորդներն իրենք չեն կարող որևէ քայլ անել, քանի դեռ Մեծ Բրիտանիան պաշտոնապես չի ծանոթացել բաժանման մասին, իսկ Լոնդոնում առայժմ չեն շտապում։ Վարչապետ Դեյվիդ Քեմերոնը հայտարարել է, թե մի քանի ամսից հրաժարական կտա, թողնելով, որ երկրի նոր առաջնորդը զբաղվի դժվար այդ բանակցություններով։ Եվրոպական մայրաքաղաքներում սկսված այս անորոշությունը առաջին հերթին ազդում է տնտեսության վրա։ Հանրաքվեից հետո առաջին իր ելույթում Մեծ Բրիտանիայի ֆինանսների նախարարն այսօր հայտարարեց, խոշորագույն մի շարք ընկերություններ դադարեցրել են ներդրումները կամ որոշել են աշխատուժը այլ երկիր տեղափոխել, փաստելով, որ Մեծ Բրիտանիային դժվարին օրեր են սպասվում։ Ջորջ Օսբորնը միաժամանակ պնդեց, թե իրենք պատրաստ են դիմակայել բոլոր մարտահրավերներին։ Առաջիկան ավարկությունը բավական բարդ է լինելու, սակայն ուզում եմ հստակ ընդգծել, պետք չէ թերագնահատել մեր վճռականությունը։ Մենք պատրաստ ենք անկանխատեսելի զարգացումների։ Հաստատակամ ենք, որ հիմա Մեծ Բրիտանիայի ֆինանսական համակարգը կարող է օգնել երկրին դիմակայելու ցանկացած հարվածի և ոչ թե նպաստել, որ այդ ցնցումները խորանան կամ ավելանան։ Շուկաները, սակայն, առայժմ անտարբեր են նախարարի այս հավաստիացումներին։ Bloomberg-ի համաձայն մոլորակի 400 ամենահարուստ մարդիկ մեկ օրվա մեջ 127 միլիարդ դոլար են կորցրել Եվրամիությունից Մեծ Բրիտանիայի ապահարզանի արդյունքում։
Թուրք-իսրայելական հարաբերությունների կարգավորումը մոտ է։ Երկու երկրների բարձրաստիճան պաշտոնյաների արած հայտարարություններից հետո պարզ է դարձել, որ կողմերը համաձայնության են եկել վերականգնել դիվանագիտական լիարժեք հարաբերությունները։ Նախկին ռազմավարական գործընկերների միջև հարաբերությունները լարվեցին 6 տարի առաջ, երբ Իսրայելի համապատասխան կառույցները խոչընդոտել էին թուրքական նավերի մուտքը Գազայի շրջան, որի հետևանքով 9 թուրք էր զոհվել։ Թուրքիայից հաղորդում է Տաթևիկ Սարգսյանը։
Շուրջ 6 տարի տևած դիվանագիտական ճգնաժամից հետո Թուրքիան և Իսրայելը վերջնական համաձայնության են եկել երկկողմ հարաբերությունների կարգավորման հարցում։ Նախորդին Հռոմում երկու երկրների ներկայացուցիչների մասնակցությամբ տեղի ունեցած բանակցությունների արդյունքում իսրայելական կողմը ընդունել է դեռևս 2013 թվականի մարտին պաշտոնական Անկարայի առաջ քաշած պահանջները։ Թուրքական Անադոլու գործակալության հաղորդմամբ Իսրայելը առաջին անգամ իր պատմության մեջ ներողություն է խնդրել մեկ այլ պետությունից։ Պաշտոնական Թելավիվը պատրաստ է փոխհատուցում վճարել 2010 թվականին թուրքական Մավի Մարմարան նավում իսրայելական հատուկ ջոկատների հետ բախման հետևանքով զոհված 9 թուրք քաղաքացիների ընտանիքներին։ Թուրքիան հնարավորություն կունենա մասնակցել Գազայի հատվածի վերականգնման աշխատանքներին և հումանիտար օգնություն տրամադրել։ Նախատեսված լայնածավալ ծրագրերի շրջանակներում Գազայի բնակչության համար տներ կկառուցվեն, ինչպես նաև շուրջ 200 հոգու համար նախատեսված Թուրքիա-Պաղեստին բարեկամության հիվանդանոց։ Առաջիկայում կլուծվի նաև խմելու ջրի և էլեկտրաէներգիայի մատակարարման հարցը։ Ձեռքբերված համաձայնության մեջ որևէ անդրադարձ չկա Պաղեստինյան Համաս շարժման շարժմանը, չնայած Անկարան ընդգծել է, որ շարունակելու է աջակցել Պաղեստին պետությանն ու ժողովրդին։ Թուրքիայի նախագահ Թայպ Էրդողանն էլ Իսրայելի հետ բանակցությունների արդյունքների մասին շտապել է տեղեկացնել Պաղեստինի նախագահ Մահմուդ Աբասին։ Անադոլու գործակալությունը, վկայակոչելով իր աղբյուրը, գրում է, որ Իսրայելի հետ ցանկալի համաձայնության ձեռքբերումը թուրքական դիվանագիտության հաղթանակն է, քանզի բավարարվել են դեռևս 2010 թվականին առաջադրված պահանջները։ Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն Հռոմում Միացյալ Նահանգների դեսպանատանը Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ջոն Քերիի հետ հանդիպման ժամանակ հայտարարել է.
I think it's an important step here to normalize relations on one side.
Որ Թուրքիայի հետ հարաբերությունների կարգավորման շուրջ կայացված համաձայնությունը կարևոր քայլ է, որը հսկայական ազդեցություն կունենա Իսրայելի տնտեսության զարգացման վրա։ Դատևիկ Սարգսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստամբուլ։
Ազատությունն արդեն հասանելի է App Store-ում։ Եթե ունեք iPhone կամ iPad, ապա ներբեռնելով Ազատություն ռադիոկայանի ծրագրի հայերեն տարբերակը հեշտությամբ կարող եք ուղիղ եթերում լսել մեր ռադիոհաղորդումները, դիտել վիդեոռեպորտաժները, կարդալ օրվա կարևորագույն նորություններն ու հարցազրույցները։ Ազատությունն արդեն ձեր iPhone-ներում եւ iPad-ներում է, ավելի հասանելի եւ ավելի արագ հնարավորություններով։ Դիտեք մեզ, լսեք, կարդացեք, երբ ձեզ է հարմար։
Եվ ծրագրի վերջում Գևոր Ստամբոլցյանը կներկայացնի մամուլի տեսությունը։
Լրագիր էլեկտրոնայինում Ֆրանցիսկոս Պապի հայաստանյան այցին է անդրադառնում Վահրամ Մարտիրոսյանը։ Հանրապետության հրապարակում, որտեղ Հայաստանի պաշտոնեությունն իրեն Հռոմի Պապեր պատիվ տալիս, նորին սրբազնությունը չէր կարող չտեսնել, որ իր դիմաց քրիստոնյաներ չեն, քանի որ քրիստոնյան չի կարող ճոխության մեջ լող տալ, եթե իր զինվորը, գյուղացին, ուսուցիչը, իր եղբայրը մի կտոր հացի կարոտ է կամ գլխի վերևը ծածկ չունի, քրիստոնյան թույլ չի տա իրեն երկիրը բաժանել մի քանի կլանի միջև, հետո իբր քննել ու անաստված ձևով ստել, թե մենաշնորհ չկա։ Թեման շարունակելով Մհեր Արշակյանը Սիվիլնեթում գրում է. Պապով շատ մի տարվեք, Ֆրանցիսկոսը ձեզանից ավելի անմեղ չէ, 10 հոգու վրայով աթոռ զավթածից ավելի լավը չէ, որբերի եւ այրիների հրճակված բարեկամը Երևանի օթանավակայանում ժպտում էր Հայաստանի ամենաօլիգարխ Վատիկանցուն, իմանալով, թե ում հարազատ փեսան է նա, Միքայել Մինասյանը, իսկ չէ՞ որ Ֆրանցիսկոսն ամենուր խոսում է նաեւ հովանավորչության հանցավորության մասին։ Պապով մի տարվեք, եթե պապը հույս է, ուրեմն դուք մարդուն ինքներդ ձեզ մի կողմ եք դրել եւ նայում եք հրաշքի կողմը, հրաշքներ չկան եւ չեն լինելու, համոզված է Սիվիլնեթի մեկնաբանը։ Հայկական ժամանակի տնտեսական մեկնաբան Հայկ Գևորքյանն արձանագրում է. տարիներ շարունակ Հայաստանի բնակչության գնողունակությունն ապահովվել է արտերկրից ստացվող մասնավոր տրանսֆերտների հաշվին, եւ մեր տնտեսական համակարգը շատ արագ հարմարվել է դրան։ Պետական կառույցները, մոնոպոլիստները, ենթակառուցվածքային ընկերությունները շատ արագ դարձան բնակչությունից այդ տրանսֆերտները կլանող պոմպեր։ Օրինակներ, խնդրեմ, Տարեկան ճանապարհային ոստիկանությունն իր պոմպով բնակչությունից քաշում է 22 միլիարդ դրամ, դա մեր պետական բյուջեի 1.5%-ն է, ստացվում է, որ ամեն տարի միջինացված հաշվարկով յուրաքանչյուր հայաստանյան ընտանիքից ճանապարհային ոստիկանության պոմպը քաշում է 70-ից 80 դոլար, էլեկտրացանցի պոմպը Տարեկան բնակչությունից ու բիզնեսից քաշում է լրացուցիչ մոտ 50 միլիարդ դրամ, յուրաքանչյուր ընտանիքից 150 դոլար, քաշում է ամեն տարի համառորեն ու հետևողականորեն, պնդում է հայկական ժամանակի մեկնաբանը։
Երկուշաբթի ծուրփատ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրակ քննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ծուրփատ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am հայթեջում։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայաններ այս ծրագրի համար նախատեսել էինք այսքանը, մեր հաջորդ թողարկումը 19:00-ին, ծրագիրը վարեց Անուշ Մկրտչյանը։
We'll be right back.